እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19-25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ከመይ ውዕልኩም? ከመይ ኣምሲኹም? ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ክልል ኦሮምያ ንዘሎ ፀገም
ይቕሬታ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ንዝተፈጥረ ቴክኒካዊ ጌጋ ከመይ ተምስሚ ትውዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና፣ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ሎሚ 27 ሕዳር 2015 ዓ ም ወይ 6 ታሕሳስ 2022 እዩ። ዜና ብምቕዳም ጸብጻብ ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ከምኡ ውን ንፖለቲካ ኣሜሪካ ዝጠመተን ጉጅለታት ነፃነት ፕረስ ንቡርኪና ፋሶ ምኹናኖምን ዝብሉ ክነስዕብ ኢና። መደብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ውዕልኩም? ከመይ ኣምሲኹም? ዕለታዊ ዜና ክነስምዐኩም ኣብ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ክልል ኦሮምያ ንዘሎ ፀገም ፀጥታ ንምፍታሕ እቲ ከባቢ ብኮማንድ ፖስት ንክመሓደር 3 ተቃዋምቲ ውድባት ኢትዮጵያ ሓቲቶም። እቶም ሎማዓንትን ናይ ሓባር መግለፂ ዘውፅኡ ናት ፓርቲ ኢህኣፓን መኢኣድን ዝተባሃሉ ውድባት ኣብ ምብራቅ ወለጋ ኣብዚ ሰሙን ብዝተወልዕ ጎንፂ ብርክት ዝበሉ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብኣሸሓት ዝግመቱ ከም ዝተመዛበሉን ብዙሕ ንብረት ከም ዝዓነወን ገሊፆም። ነዚ ፀገም ብህፁፅ ንምእላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ንዓቢ ንዘጓህሩ ዘለዉ ዝበሎም ሓይልታት ናብ ሕጊ ከቕርቦም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንህዝቢ መብርህ ክህብን እቲ ከባቢ ኣብ ትሕቲ ኮማንድ ፖስት ክመሓደረን እውን ፀዊዖም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ሰላምን ፀጥታን ናይ ምሕላው ሓላፍነቱ ክፍፅምን ግዳያት ፍትሒ ክረኽቡን ኣተሓሳሲቦም። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ርእይቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ንሎሚ ኣይሰመረን ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድን ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ዳዳብ ኬንያ ብሕማም ዕንፍሩርን ኮሌራን ብውሑድ 5 ሰባት ሞይቶም ልዕሊ 400 ድማ ሓሚሞም። እዚ ፀገም እዚ ዝተኸሰተ ኣሸሓት ሶማላውያን ስደተኛታት ብሰንኪ ድርቂ ካብ ሃገሮም ሃዲሞም ናብቲ ማዓስከር ድሕሪ ምእታዎም እዩ። ሰበ ስልጣን ኬንያ ብወገኖም ንምግጣም እቶም ፅምዲ ሕማማት ዓቕምታት ነዋህድ ኣለና ይብሉ። ሃገራዊ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ኡጋንዳ ንመጻኢ ስልጣን ፕረዚደንት እቲ ማሕበር ዶክተር ሳሙኤል ኦዶንጎ ኦለደ ንምውሳን ሎሚ ሰሉስ ፍሉይ ኣኼባ ይገብር ውዒሉ። እቲ ህፁፅ ኣኼባ ዶክተር ሳሙኤል ኦሌዶ ንሱን ካልኦት ኣቕበላት እቲ ማሕበርን ፕረዚደንት ሙሰቨኒ ንሻውዓይ እዋን ኣብ 2026 ድሕሪ 4 ዓመት ምዃኑ እዩ ንፕረዚደንትነት ክወዳደሩ ተንበርኪኾም ድሕሪ ምልማኖም እዩ። ፕረዚደንት እቲ ማሕበር ንፕረዚደንት ሙሰቨኒ ኣብ መዳይ ጥዕና እቲ ሃገርን ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ ኣባላትን ገይሮምዎ ብዝበሎ ፍሉይ ኣበርክቶ መጒስዎም እዩ። ብተግባር ፕረዚደንት እቲ ማሕበር ዝተቆጥዑን ነቲ ሞያዊ ትካል መሳርሒ ፖለቲካ ገይርዎ ዝብሉን ኣባላት ብቕልጡፍ ካብ መዝነቱ ክወርድ ይሓተለዉ። ኣባላት እቲ ማሕበር ጥራይ ዘይኮኑስ ላዕለዎት ፖለቲከኛታትን ኣብ ሓደ እዋን ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ዝነበሩ ዶክተር ኪዜ በሲጅን ባቢ ዋይንን እውን ነቲ ተግባር ብምኹናን እቲ ዶክተር ካብ መዝነቱ ንክወርድ ፀዊዖም ኣለዉ። ንዩጋንዳ እቲ ዝነውሐ ግዜ ዝመርሑ ወዲ 78 ዓመት ዮወሪ ሙሰቨኒ ንዝሓለፉ 36 ዓመታት ኣብ ስልጣን ከም ዝርከቡ ዝዝከር እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ኣብ ክፍለ ግዛት ጆርጂያ ኣባል ሴነት ኣሜሪካ ንክኾኑ ዝቐረቡ ዴሞክራት ራፋኤል ዋርኖክን ሪፐብሊካዊ ሄርሸል ዋከርን ሓዲኦም ኣባል ሴነት ኣሜሪካ ንክኾኑ ሎሚ ኣብ መረፃ ተጸሚዶም ውዒሎም ኣለዉ። ዓወት ኣባል ፓርቲ ዴሞክራሳዊ ማለት እቲ ፓርቲ ኣብ ሴነት ኣሜሪካ 51 መናብር ንክሕዝ ከምኡ ውን ንኣገደስቲ ኮሚቴታት ናይ ምምራሕ ዕድል ክፈጥርን እዩ። ብኣንጻሩ ሪፐብሊካዊ እንተስዒሩ ኣጀንዳ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ከይትግበር ዓጋቲ ድምፂ ክረክብ እዩ ማለት እዩ። ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ 2 መከፋፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተፈጸመ ገበናዊ ተኽሲ ዝሰዓበ ምቁራፅ ኣገልግሎት መብራህቲ ነበርቲ ኖርዝ ካሮላይና ኣብ ኣሜሪካ እቲ ኣገልግሎት ንምርካብ እንተዋሕደ ብርክት ዝበሉ መዓልትታት ክጽበዩ ምዃኖም ተሓቢሩ ኣሎ። ኣመሓዳሪ ኖርዝ ካሮላይና ሮይ ኩፐር ናይቲ ክፍለ ሃገርን ፌደራላዊ መርመርቲ ንፈጸምቲ እቲ ገበን ንምንጻር ዘይፍንቅልዎ እምኒ ኣይክህሉን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣዛዚ ፖሊስ ዞባ ሙር ሮኒ ፊልድ ብወገኑ ነቲ ተግባር ዝፈጸመ ሰብ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ክብል ገሊጽዎሎ። ኣብ ደቡብ ኣሜሪካዊት ሃገር ኮሎምቢያ ብሰንኪ ዝወቕዕ ብርቱዕ ዝናብ ከቢድ ጭቃ ሓዋዊሱ ድሕሪ ምፍሳሱ ንሓንቲ ኣውቶቡስን ካልኦት ማካይንን ከም ዝውሓጠንን 34 ሰባት ከም ዝሞቱን ዝመጸና ዜና ገሊጹ። ሃገራዊ ትካል ምሕደራ ቅልውላው ብመሰረት ዝዘርግሖ ሪፖርት ካብቶም ጉዳያት 8 ቆልዑ ከም ዝርከብዎም ካልኦት 9 ሰባት ድማ ሃልዋቶም ጠፊኡ ከም ዘሎን ጠቒሱሎ። እታ ኣውቶቡስ 25 ሰባት ኣሳፊራ ከም ዝነበረት ብመንጎ ጎቦታት እናሓለፈት ከላ በቲ ኣብ ፈሳሲ ዝተለወጠ ጭቃ ከም ዝተዋሕጠትን እቲ ዝመጸና ዜና ጠቒሱ። ርሑቕ ምብራቕ ፓርላማ ኢንዶኔዥያ ካብ መርዓ ወፃኢ ፆታዊ ርክብ ንዝፍጽሙ ሰባት ክሳብ ናይ 1 ዓመት ማእሰርቲ ከፍርዶም ዝኽእል ሕጊ ኢሎም ምሰሉሱ ኣጽዲቑ። እዚ ጸዲቑ ዘሎ ሕጊ ንደቂ ሃገርን በጻሕትን ብማዕረ ዝምልከቶም እዩ። እቲ ሕጊ ንዘይተመርዐዉ ሰባት ብሓደ ከይነብሩ እውን ዝኽልክል እዩ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝገለጾ ዘድሊ ትሕቲ ቅርጺ ክሳብ ዝጻፈፍ እቲ ሕጊ ተግባራዊ ንምዃን 3 ዓመታት ክወስድ ይኽእል እዩ። ኣብዚ እዋን ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝሙት ብማእሰርቲ ይቕጻዕ። ዛጊድ ግን ቅድሚ መርዓ ዝግበር ጾታዊ ርክብ ገበን ኣይነበረን። ሓገግቲ ኣካላት ነቲ ዝጸደቐ ሕጊ ክብሪ ስድራ ንምምላስን ሞራል ሕብረተሰብ ንምህናጽን ዓብዪ ስጉምቲ ክብሉ እንከለዉ፣ ጋዜጣታት እቲ ሃገርን ካልኦት ናጻ ወገናትን ግን ሞት ዴሞክራስን መሰልን ሰብን ኢሎም ይኹንንዎ። ኣብ መወዳእታ ሕፅርሕፅር ዝበሉ ዜናታት ሩስያ። ኣብ ግዛት ሩስያ ዝርከብ መዕርፎ ነፈርቲ ኩርክስ ደብዳብ ድሮን ከም ዝተፈጸሙ ኣብ መሓዳሪ እቲ ከባቢ ገሊጹ። እዚ ዜና እዚ ይስማዕ ዘሎ ኡክሬይን ኣብ ካልኦት 2 ስፍራታት ደብዳብ ድሮን ፈጺማ ትልና ክትብል ሩስያ ድሕሪ ምኽሳሳ እዩ። ነቲ ንመዕርፎ ነፈርቲ ዝደብደበት ድሮን ካበይ ከም ዝተበገሰት ግና ሩስያውያን ኣይጠቕሱን። ኡክራናውያን ብወገኖም ደብዳብ ድሮን ፈጺምና ኢና ኣይይብሉን። ደቡብ ኣፍሪካ። ኣባላት ፓርላማ ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሕርሻ ፕረዚደንት ሳይረል ራማፎዛ ተፈጺሙ ንዝበሃል ስርቂ ገንዘብ ንምኽዋል ዝተገብረ ፈተነ ንምጽራይ ዝተጀመረ መስርዕ ክሳብ ሎሚ ንክናዋሕ ወሲኖም። ብመሰረት ዝቐረበ ሪፖርት እቶም ፕረዚደንት ምናልባሽ ንሕጊ ጸረ ብልሽውና ጥሒሶም ይኾኑ እዮም ተባሂሎም ኣለዉ። ኤኤንሲ ፓርቲኦም እዩ ግና ኣብ ጎኒ ፕረዚደንት ራማፎዛ ኣለኹ ይበል። ኬንያ። ኣብ ናይሮቢ ዝሳለጥ ዝቐኒ ሳልሳይ ዙር ዘተ ሰላም ኮንጎ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ብዘይፍረ ተፈጺሙ። ዕላማ ትልዝብ ኣብ ምብራቃዊ ኮንጎ ንዝተወልዐ ግጭት ንምድቃስ ነይሩ። እቲ መስርሕ ልዝብ ዝተኣጓጐለ መንግስቲ ኮንጎ ንተዋጋእቲ ኤም 23 277 ሰላማውያን ሰባት ቀቲሎም ለይ ኢሉ ድሕሪ ምኽሳሱ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና። እዚ ኣማስዩ ዝበጽሐና ዜና ከተማ መቐለ ካብ ሎም ምሸት ጀሚራ ካብ ሃገራዊ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ትረክብ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኣቶ ሞጎስ ሞኮነን ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ከተማ መቐለን ከባቢኣን ንልዕሊ 1 ዓመት ካብ ሃገራዊ መስመር ሓይሊ ኤሌክትሪክ ተቋሪፁ እዩ ጸኒሑ። ክንቕጽል፣ ግጥም ጽዋዕ ኩዕሶ ዓለም ከመይ ወዓለ ነዚ እውን በትረ ስልጣን ከምዚ ከቐርቦ እዩ።
ኣብ ናይ ሎሚ ግጥማት ናይ መወዳእታ 2 ግጥማት ምድብ 16 ዝተኻየደሉ እዩ። ቀዲመን ዝተራኸባ ጋንታታት እስጳኝን ብሕታዊ ተስፋ ኣፍሪቃ ኮይና ዝቐነየት ጋንታ ሞሮኮን እዩ። ሓሓሊፉ ዝተገብረ ፈተነታት እንተዘይኮይኑ ግጥም ክልቲአን ጋንታታት ኣካላዊ ምትንኻፍን ሓይልን ዝተሓዋወሱ ኮይኑ እዩ ክሳብ ካምቢያ ቐጺሉ። ናብ ማዕጾ ተጻራሪ ጋንታ ብምቕራብ ግና ጋንታ እስጳኝ ዝሓሸ ዕድል ነይርዋ። ሞሮካውያን ግን ዝተወሰነ ሓደገኛ ፈተነታት ገይሮም እዮም። ዕረፍቲ ሞሮኮ 0 እስጳኝ 0። ድሕሪ ዕረፍቲ ሕዚ እውን ተጻወቲ እስጳኝ ዝበለጸ ሸቶ ናይ ምቕጻር ጻዕርታት ኣርእዮም፣ ግን ዝተቖጽረ ሸቶ ክንርኢ ኣይከኣልናን። 90 ደቓይቕ ተዛዚሙ 0-0 ሞሮኮን እስጳኝን። ንተወሳኺ 30 ደቓይቕ ተጻዊተን እስጳኛውያን ሙሉእ ግዜ ኣጥቂዖም ሞሮካውያን ተኸላኺሎም፣ ግን ሸቶ ኣይተቖጽረን። ናብ ፍጹም ቅልዕ መቕጻዕቲ በቒዖም እስጳኛውያን 3 ፈተነታት ኣምኪኖም እወን፣ 2 ብሓላዊ ማዕጾ፣ ሓንቲ ድማ ብፓሎ እቲ ማዕጾ። ምሩካውያን ብተጸራሪ ካብ ኣርባዕተ ፈተነታት ነተን ሰለስተ ኣቕፂሮምን እቲ ሓንቲ ሓላዊ ማዕፆ ስፓኝ ኣምኪንዋ ሰለስተ ንዜሮ ፀወታ ተዛዚሙ ሞሮኮ ንፈለማ ግዜ ኣብ ርባዕ ፍጻመ ተጸምቢራ ኣላ ኣብ ታሪኻ ማለት እዩ። ኣብ ዘረባና ኣብ ታሪክ ጋንታታት ኣፍሪቃ ናብ ርባዕ ፍጻመ ፊፋ ጽዋዕ ዓለም ዝበቕዓ ሰለስተ ሃገራት ኮይነን ኣለዋ፣ ካሜሩን፣ ሴነጋል፣ ሎሚ ድማ ሞሮኮ። መጋጥምቲ ሞሮኮ ኣብ ፍርቂ ፍጻመ ካብ ፖርቹጋልን ስዊዘርላንድን ሓንቲ እየን ክትከውን እያ ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ክፍለጥ እዩ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ፖርቹጋልን ስዊዘርላንድን ይጋጠም ኣለዋ። ካብ ዜና ፊፋ ጽዋዕ ዓለም ከየወፃና ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናብ ጽዋዕ ዓለም ኣብ ካታር ብኣካል ንምዕዛብ ዝወሓዙ ተዓዘብትን ደገፍትን ናብ ስተድየማት መእተዊ ትኬታት ክረኽቡ ከም ዘይከኣሉ ይገልጹ ኣለዉ። ንኣብነት ኣብ ወግዓዊ መርበብ ፊፋ ብ70 ዶላር ኣሜሪካ ክዕደግ ዝግብኦ መእተዊ ቲኬት ብ800 ዶላር ኣሜሪካ ክገዝኡ ከም ዝተገደዱ ይጠቕሱ። መርበብ ሓበሬታ ፊፋ መእተዊ ቲኬታት ከም ዘሎ የመልክት፣ ኣብ ግብሪ ግን ክገዝኡ ከም ዘይከኣል እዮም ዝገልጹ። ዛጊድ ተኻይዶም ካብ ዘሎ ውድድራት ጽዋዕ ዓለም ናይ ቀጠር እቲ ዝኸበረ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። ዜና ሳሙኤል ኢቶ ክንውስኸልኩም። ሓላፊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ካሜሮን ሳሙኤል ኢቶ ድሕሪ ትማሊ ሶኒ ዝወዕለ ግጥም ብራዚልን ደቡብ ኮርያን ካብቲ ስተድየም ክወፅእ ከሎ ምስ ሓደ ሰብ ከም ዝተባእሰ ሚድያታት ኣሜሪካ ይገልጽ ኣለዋ። ብመሰረት እቲ ሪፖርት እቲ 41 ዓመት ዝዕድሚኡን 4 ግዜ ናይ ኣፍሪቃ ኮኸብ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ተባሂሉ ዝተሸለመን ኢቶ ነቲ መንነቱ ዘይተነፀረ ውልቀ ሰብ ብቁጣዕ ግብረ መልሲ እናሃቦን ክወቕዑ ከሎን እናወደቐን የርኢ እቲ ዝተዘርግሐ ቪድዮ። ኢቶ ወይ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ካሜሮን ግብረ መልሲ ንክህቡ ተፈቲኑ ኣይሰለጠን። ምስ ባርሴሎናን ኢንተር ሚላንን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝተፃወተ ሳሙኤል ኢቶ ኣምባሳደር ኩዕሶ እግሪ ኮይኑ እውን ዝነጥፍ ውሩይ ተፃዋቲ ኩዕሶ እግሪ ዝነበረ እዩ። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ናብቲ ካልእ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ብዕድመ ዝዓበዩ ፕሬዚዳንትታት ኣሜሪካ ንዝቕፅል ስልጣን ክወዳደሩ ኣብ ዘንቀዱሉ እዋን ኣሜሪካውያን ነዚ ሃገር ንክትመርሕ ክንደይ ክትኸውን ኣለካ ዝብል ሕቶ ከልዕሉ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣኒታ ፓወል ካብ ዋይት ሃውስ ዝለኣኸቶ ጸብጸብ ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ፖለቲካ ዕድመ ካብ ቁፅሪ ምዃኑ ዝሓልፍ ኣይኮነን፣ እንተኾነ መዘራረቢ ጉዳይ ኮይኑሎም። ፕረዚደንት ባይደን ንውሰድ። ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ሕቶ ቐሪቡሉ ነይሩ። ዕድሜኻ ኣብ ግምት ብምእታው ዝቕፅል ፕረዚደንት ንኽትከውን ኣብ ከመይ ቁመና ትርከብ ዝብል ሕቶም ባይደን መሊሱ።
ኣብ ጽቡቕ ቁመና ኣለኹ። ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኢና ዘለና። ከም ትፈልጥዎ መበል 58 ዓመት ዕለት ልደተይ ከኽብር ይቀራረብ ኣለኹ።
ባይደን ንኽዋዘ ዝበሎ እምበር ዕድሚኡስ 80 ዓመት እዩ። እዚ ዕድመ እዚ ካብ ዓለም ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ካብ መንግስቶ መርፁ ዝዓበዩ ብዕድመ ዝደፍኡ መራሕቲ ይገብሮም። ኣንጻሩ ዝወዳደር ዘሎ ፕሬዚደንት ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ እውን ዕድሚኡ 76 እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ብምርጫ ዝምደብ ሳልሳይ ደረጃ ስልጣን ሒዛ ትርከብ ጓል 82 ዓመት ናንሲ ፖሎሲ እያ። ንሳ ሕጂ ኣኽለኒ ንንኡስ ወለዶ ክረክብ ትብል ኣላ። ዝመፅ ወርሒ ክትወርድ እያ። ብዛዕባ ምጉራዳ ድማ ከምዚ ኢላ ነይራ።
ንዝቕፅል ዴሞክራቲክ መሪሕነት ኮንግረስ ኣይክወዳደርን እየ። ነቲ ኣዝየ ዘኽብሮ ዴሞክራቲክ መሪሕነት ሓድሽ ወለዶ ክርከቦ ንዓይ ሰዓቱ ኣኺሉ ኣሎ። ብዙሓት ነዚ ሓላፍነት ዘይክስከሙ ድለዋት ምህላዎም ድማ ዓሚቕ ታሕጓስ ይስምዓኒ።
ተመራመርቲ ታሪክ ከም ዝብልዎ ግን ከምኡ ዝበለ ላዕለዋይ ፅፍሒ ፖለቲካ ኣሜሪካ ከም መካትዒ በትሪ ኮይኑ ክልዓል ጸኒሐ እዩ። ብዕድመ ዝደፍኡ መራሕቲ ነቲ ዝፅበዮም ከቢድ ሓላፍነት ክሽከም ዝኽእል ቁመና ኣለዎም ዶ ዝብል ሕቶታት ብኩሎም ተቐናቐንቲ ፖለቲከኛታት ክልዓል ጸኒሕ እዩ። እቲ ዝዓበየ ጉዳይ ድማ እቶም ብዕድመ ዝደፍኡ መራሕቲ ኣብ ፖለቲካዊ ቀጻልነት ዘሕድርዎ ጽልዋ እዩ ይብሉ ምሁራት ታሪኽ። ጀረሚ ሱሪ ኣብ ቴክሳስ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ታሪኽ እዩ።
እቲ
ጸገም ንነዊሕ ዝጸንሑ መራሕቲ ነቶም ማእኸላይ ዕድመ ዘለዉ ክምልምልዎም ኣይደልን እዮም። ምኽንያቱ እቶም ማእኸላይ ዕድመ ዘለዉ ሓያላት እንተኾይኖም ነቶም ቅድሚኦም ዘለዉ ክትክእዎም ስለ ዝኾኑ። ከምኡ እንተኮይኑ ኣብ ብዙሕ ፅፍሕታት ሰልፍታትና ካብቶም ኣብ ሰብዓታት ዕድመ ዘለዉ ናብ ኣርባዓታት ክዘሉ እዮም ማለት እዩ።
ካብ መንጎዞም ዝዓበዩ ሕፁያት ሓደ ኮይኑ ዘሎ ቅድሚ ሎሚ ፕሬዚደንት ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ፅቡቅ ቁመና ኣለኹ ይብል ኣሎ። ደገፍቱ ድማ ትራምፕ ብቑዕዩ ባይደን እዩ ኣሪጉ ዘሎ ይብሉ። ሆገን ጊድሊ ኣብ ኣሜሪካ ፈርስት ኢንስቲትዩት ዲረክተር ማእከል ርትዓውነት ምርጫ እዩ። ኣብ ግዜ ትራምፕ ድማ ምክትል ውሃቢ ቃል ዋይት ሃውስ ዝነበረ እዩ። ከምዚ ይብል
One of the challenges that Biden has is because he is so much older than the
media. ልቦና ዘለዎ ሰብ እዩ ዘድልየካ። ከምዚ ትራምፕ ዘለዎ ኣካላዊ ቁመና ንእስነት የድልየካ፣ ከምኡ ድማ ልቦና የድልየካ። ንሱ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ እዩ።
ትራምፕ ብወገኑ ክዛረብ ከሎ ብዙሓት ኣብ ሰማንያታት ወይ ተስዓታት ኮይኖም ብፅቡቅ ቁመና ዘገልግሉ ኣለው፣ ባይደን ግን ሓደ ካብኦም ኣይኮነን ኢሉ ነይሮም። ፕሮፌሰር ዩኒቨርሲቲ ቴክሳስ ጀረሚ ሱሪ ግን ኣብ መንጎ መራሕትን ኣድመፅትን ዘሎ ናይ ዕድመ ክፍተት ፀገማት ከልዕል ምፅንሑ ይገልጽ። ንኣብነት ባይደን ንመንእስያት ኣድመፅቲ ኣብ ዝጉስጉሰሉ እዋን ከምቲ ዝድለ ኣዘናጋዒ ዝኾነ ስምዒት ዘይክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ይብል። ፕሬዚደንትነት ኣሜሪካ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመታት ዝግበር ኮይኑ ሓደ ፕሬዚደንት ኣብ ካልኣይ ምርጫ እውን እንተተዓዊቱ 8 ዓመት ይገብር ማለት እዩ። ኣብ ዋይት ሃውስ እቲ ዕድመ እርጋን ድማ ብኡ መጠን ዝረኣዩ።
ሕዚ እውን ክንቕፅል ናብቲ ሳልሳይ ፀብጻብ። ቡርኪና ፋሶ ንፈንወ ዓለምለኸ ሬድዮ ፈረንሳይ ምእጋዳ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ነፃነት ፕረስ ኣውጊዞም። ወታደራዊ መራሕቲ ቡርኪና ፋሶ ነቲ ናይ ፈረንሳይ ዝኾነ ፈንወ ዓለምለኸ ሬድዮ ፈረንሳይ ዝኸልከልዎ ሓሶት ክብሉ ንዝገልፅዎም ኣፀባፅባ እቲ ሬድዮ ምኽንያት ብምግባር እዩ። ነቐፍቲ ግን እዚ ስጉምቲ እቲ ወታደራዊ ምምሕዳር ኣንጻር እቲ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ጸገም ጸጥታ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንዜናን ሓበሬታን ክቆጻጸር ብምድላይ እዩ ይብሉ። ሄነሪ ዊልከንስ ካብ ጎረቤት ቡርኪና ፋሶ ዝኾነት ኒጀር ከተማ ኒያመ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ለኢኹልና ኣሎ።
ቡርኪና ፋሶ ድሕሪ ማለስ ዒባ ንጋዜጠኛ ፈነወ ሬድዮ ፈረንሳ ክትክልክሎ ካልእቲ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር እያ። ክልቲኣተን ሃገራት ከዓ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ዝመሓደራ ዘለዋ እየን። ወተሃደራዊ ምምሕዳር ቡርኪና ፋሶ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ፈነወ ዓለምለኸ ሬድዮ ፈረንሳ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ተገይሩ ብዛዕባ ዝተባሃለ ዝፈሸለ ዕልዋ መንግስቲ ሓሶት ፀብፂቡ ንእስላማዊ ሚሊሻታት ከዓ ድምፆም ከስምዑ ዕድል ሂቡ ክብል ገሊጹሎም። ኣብ ፅባሕቲ ብቐዳም ዝተገብረ እገዳ ዓለምለኸ ሬድዮ ፈረንሳ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብስጉምቲ እቶም ሰበስልጣን ኣዝዩ ከም ዝጓሃየ ብምግላፅ እቲ ፈነወ ናብ ኣየር ዝምለሰሉ ኩሉ መንገድታት ክንርኢ ኢና ኢሉሎም። ዓለምለኸ ሬድዮ ፈረንሳ ብተወሳኺ ብነፃነት ሓበሬታ ንምሃብን ንሞያዊ ስራሕ ጋዜጠኛታቱን ዘለዎ ዘየወላውል ውፍይነት ብምጥቃስ ገሊጹሎም። ጆናታን ራዞን ኣብ ኒውዮርክ ካብ ዝመደብሩ ጉጅለ ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት እዩ።
ኮሚቴ ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛ ሬድዮ ፈረንሳ ዝተገብረ ምርመራን እገዳን ሰጊኡ ኣሎ። ኣብ ቡርኪና ፋሶን ዞባ ሳሕልን ዝርከቡ ሰባት ኣብ ትሕቲ ስግኣት ፀጥታ ኣብ ዝርከብሉ ሕማቕ ኣጋጣሚ ዜናን ሓበሬታን ከይረኽቡ ሰበስልጣን ምክልካሎም እዩ።
ጉጅለ ተሓላቂ ሚድያ ደብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት እውን ብወገኑ እዚ ውሳኔ ጋዜጠኛታት ሽበራን ካልኦት ሕጋዊም ጉዳያትን ከይፅብፅቡ ክኽልክሎም እዩ ይብል። ሲደቡ ሞሪንግ ኣብ ደብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ዳይረክተር ምዕራብ ኣፍሪቃ እዩ።
ሲኤስሲ ሚድያ ብዝምልከት ሕግታት ዘውፅእን ዘተግብርን ኣካል እዩ። ብመሰረት እቲ ሕጊ ከዓ ንሚድያ ክኽልክልን ክእግድን ፍሉይ ስልጣን ኣለዎ። እቲ ሕጊ እንተዘይተቐይሩ እዚ እውን ንሕግታት መምርሕታትን ዝጠሓሰ እዩ።
ቡርኪና ፋሶ ንልዕሊ 6 ዓመታት ኣንጻርቶም ምስ ዳዕሽን ኣልቃይዳን ምትእስሳር ዘለዎ ሚሊሻታት ኣብ ውጊኣ ዘላ። እቲ ህውከት ኣብ ዝበኣሰሉን ከምኡውን ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ኣብ ዘለሉን እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ዝዓመት ክልተ ወተሃደራዊ ዕልዋ መንግስቲ ኣተኣናጊዳ እያ። ሓደ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ፣ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም። ክልቲኦም ወተሃደራዊ ምምሕዳራት ከዓ ንፀገማት ፀጥታት ሃገር ክንፈትሕ ኢና ኢሎም ቃል ዝኣተው እዮም። ኣንድሪው ሎቡቨክ ኔዘርላንድስ ካብ ዝመደበሩ ጉጅለ ምርምር ኢንስቲትዩት ክሊንግንደል እዩ። እቲ ሕጂ ብኢብራሂም ትራኦው ዝምራሕ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ቡርኪና ፋሶ ከዓ ውፅኢት ከርኢ ኣብ ትሕቲ ቀጻሊ ጸቕጢ እዩ ዘሎ ይብል።
መጥቃዕትታት ቀጺሉ እዩ ዘሎ። እቲ ወተሃደራዊ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ስግኣት እዩ ዘሎ። ዓብዪ ጸቕጢ ኣጋጢምዎ ዘሎ ይመስለኒ። ፖለቲካዊ ጸቕጢ ይመስለኒ፣ ግን ከዓ ካብ ብውሽጢ እቲ ሰራዊት እውን ጸቕጢ ኣሎ እዩ። ስለዚ ሚዛኑ ንምሕላው ብዙሕ ነገር ክገብር ኣለዎ። ግን በዚ መዳይ ዝተዓወቱ ንምዃኖም ዛጊት ርኡይ ምልክት ዘርኣየ ኣይመስለንን።
እዚ ኣንጻር ዓለም ለኸ ሬድዮ ፈረንሳ ዝተወስደ ስጉምቲ ደድሕርቲ ኣብ ዝቐረባ ኣዋርሕ ሓያለ ጸረ ፈረንሳ ተቃውሞ ሰልፍታት ምክያዱ ዝሰዓበ እዩ። ገለ ቡርኪና ፋሶ ነቲ ህውከት ጠጠው ከተብሎ ዘይከኣለትሉ ምክንያት ሰራዊት ቡርኪና ፋሶ ምስታ ባዕዳዊት ገዛኢታ ዝነበረት ፈረንሳ ዘለዎ ሽርክና እዩ ክብሉ ይኸሱ። ኣብ መጀመርታ ዝዓመት ፈረንሳ ኣብ ዞባ ሳህል ዝነበራ ጸረ ህውከት ወተሃደራዊ ስርሒታት ከም እትንክን ኣብ ትሕቲ ጽላል ኤውሮጳ ከም እትጥርነፍን ገሊጻ እያ። ኣብ ሙሉእ ሃገራት ዞባ ምዕራብ ሳህል ማለት ቡርኪና ፋሶ፣ ማሊን፣ ኒጀርን ኣብዚ ዓመት እዚ ብሰንኪ ጎንፂ ዝሰዓበ ሞት ብልዕሊ 50 ሚእታዊ ወሲኽሎ ብመሰረት ሓበሬታ ፕሮጀክት ብረታዊ ጎንፅታት ዘለዎም ከባቢታትን ፍጻመታትን ይብል ሄንሪ ዊልኪንሰን ካብ ኒያሜ ኒጀር።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣውዲቕኻ ምሕላፍ ጽዋዕ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ኣብዚ ሰዓት ኣብ መንጎ ፖርቹጋልን ስዊዘርላንድን ይካየድ ኣሎ። ፖርቹጋል ኣብ መበል 17 ደቓይቕ ብዘመዝገበታ ሸቶ ትመርሓላ። እቲ ጸዋታ ካብ ዝጅመር 21 ደቓይቕ ገይሩ ኣሎ። ክነሓልፍ ናብ መደብ ኣሜሪካና።
ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ኣሜሪካና ክልተ ርእስትታት ከነቕርብ ኢና። ባይደን ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ዝነበሩ ናይ ኢሚግሬሽን ቀይድታት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ይምዝኑ ከም ዘለዉ ዝገልጽን 7 ዓመት ዝዕድሚኣ ኣሜሪካዊት ቆልዓ ኣምቡላንሳት ናብ ዩክሬን ንምልኣኽ ትገብሮ ጻዕርታት ኣከታቲልና ከነቕርበልኩም ኢና። ገብረ ገብረ መድህን ንጸብጻባት ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስን ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ኤርያና ማትቪቹክን እዩ ከም ዝስዕብ ኣዋዲዱ ከቕርቦ።
ምምሕዳር ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ምስቲ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ይደፍእሉ ዝነበሩ ፖሊስታት ዝመሳሰል ብዙሓት መደባት ብምውፃእ ኣብ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዕቑባ ንምሕታት ከቢድ ዝገብር ኣሰራርሓ ይኽተል ኣሎ። ክልተ ሰበ ስልጣን ሚኒስትሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገርን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣፍልጦ ዘለዎን ከም ዝበልዎ እቲ ምምሕዳር ኣብ ካልኦት ሃገራት ዕቑባ ዘይሓተቱ በፅሕታት ስደተኛታት ብምፍላይ ምሕታት ዕቕባ ዝኽልክል ሕጊ ይመያየጥ ኣሎ። እቶም ምንጭታት ናይቲ ሕጊ ንድፊ ስለ ዘይረኣይዎ ዝርዝር ክህቡ ኣይከኣሉን። ባይደን ኣብ ጥሪ 2021 ኣቋፅላ ፈረንጂ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ጀሚሮም ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ብዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ኣቢሎም ይሰግሩ ዘለዉ ስደተኛታት ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ ብዝለዓለ ደረጃ ብምውሳኹ ምምሕዳሮም ብስርሒትን ፖለቲካን ይቃለስ እዩ ዘሎ። ሰበስልጣን ዶብ ኣሜሪካ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ን2.2 ሚልዮን ስደተኛታት ኣብ ዶብ ኣሲሮም ኣለዉ። ብዙሓት ካብኦም ብተደጋጋሚ ዝተኣስሩ እዮም። ካልእ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ምምሕዳር ባይደን ምፅራይ ሓተቲ ዕቕባ ዘካይዱ ሓለዋ ወሰን ሓዊሱ ኣብ እዋን ትራምፕ ዝነበሩ መከላኸሊታት ንምጥቃም ኣብ ግምት የእትወሎ ኢሉ። ካልእ ተኽእሎ ድማ ናብ መእተዊ ዶብ ስደተኛታት ዝፅጉዑ በዝሒ ስደተኛታት ምድራት ዝብል ኣሰራርሓ ኣብ ግብሪ ምውዓል እዩ። ውሃብ ቃል ሚኒስትር ድሕነት ውሽጢ ሃገር ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ፖሊሲ ለውጢ ንምግባር ውሳነ ኣይሓለፈን ኢሉ። ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንትራምፕ ዝሰዓሩ ባይደን ኣብ ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ትራምፕ ኣብ ስራሕ ዘውዓልዎም ጽኑዓት ፖሊስታት ኢሚግሬሽን ብምስዓር ኣሜሪካ ንሓተቲ ዕቕባን ስደተኛታት ዘለዋ ቆራጽነት ዳግም ንምርግጋጽ መጽባዓ ብምእታው ነይሮም ዝተወዳደሩ። ይሕሰቡ ዘለዉ ፖሊስታት ኣብ ግብሪ እንተዳውዒሎም እዞም ንተጣባዕቲ ስደተኛታት ዘሻቐለ ዝተኣቱ መጽባዓታት ዝዓጽፍ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዕቕባ ንምርካብ ስደተኛታት ብመንነቶም፣ ሃይማኖቶም፣ ብሔሮም፣ ፖለቲካዊ ርእይቶኦም ወይ ኣባል ናይ ዝተወሰነ ማሕበራዊ ጉጅለ ብምዃኖም ምንግልታዕ ዝፍፀሞ ምዃኑ ከርእዩ ኣለዎም። ኣብ ዘቕፅል ጥሪ ንቤት ምኽሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ዝቆፃፀሩ ሪፓብሊካውያን ባይደን ነዚ ዝሓዝሉ ኣገባብ ብምጥቃዕ ንሚኒስተር ሚኒስትሪ ድሕነት ውሽጢ ሃገር ኣልሃንድሮ ማዮርካስ ካብ ስልጣኖም ንምስጓግ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ሓደ ናይ ፌደራል ዳኛ ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 ብትራምፕ ዝወፀ ትእዛዝ ማለት እውን ሰበስልጣን ዶግ ሰግሩ ዝተተሓዙ ስደተኛታት ዕቑባ ናይ ምሕታት ዕድል ከይተውሃቦም ብቕፅበት ክሰጉ ዘኽእሎም ኣሰራርሓ ከልኪልዎ እዩ። ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶ ክንሰግር ከለና ብዛዕባ ኩናት ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝሰምዐት ካብ ናይ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ኤሊኖይ ዝኾነት ጓል 7 ዓመት ሊሊ ማንሶን ክትሕግዝ ምውሳና እዩ። ብዙሕ ሓገዝ ዝተገብረላ እዛ ህፃን ቆልዓ ዓብዪ ለውጢ ተምፅእ ኣላ። ኣብዚ ሓለፈ ለካቲት ሊሊ ማንሶት ኩናት ኣብ ካልእ ክፋል ዓለም ከም ዝጀመረ ፈሊጣ።
ምስ ኣቦይና ኣደይን ኮይነ ዜና ይርኢ ነበርኩ። ኣብቲ ዜና ብዛዕባ ኩናት ነይሩ። ነቲ ዝነበረ ዜና ቅድሚ ምርኣየ ኣቦይ ነቲ ቻነል ቀይርዎ። ክሕግዝ ግን ደልየ።
ድሕሪ ሒደት መዓልታት ሊሊ ስቕታይ መረፀትን ይብል ወላዲ ኣቦኣን መስራቲ ዩኤስ ኣምቡላንስ ፎር ዩክሬን ዝተባሃለ ትካልን ክሪስ ማንሶን።
It bothered her enough that at one point I remember we were having dinner one night or going to sit down for dinner and we were about to say the
ezikir abhada wan na tadararna khallana azyura bishwa kinsli na tadalana khallana zasambadan neger kemzila sum'ani bizaba hizbi ukraine do kinsli nkhil ila wa atsadiqna n'um kinsli yallo nkhil ilaya
gonnin gonni mihsabin mitsillayin ሊሊ ከመይ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ንወላዲ ኣቦኣ ሓቲታ። ናብ ዩክሬይን ዝለኣኻ ኣምቡላንሳት ምድላይ ጀሚሮም። ኣብታ ከተማ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ናብ ዝህብ ቦታ ደው ኢሉ ናብ ኣውሮፓ ብምኻድ ቀፂሉ ናብ ዩክሬይን ከይዱ ክሪስ ማንሶን። ማንሶን ናብ ዩክሬይን ዝልእኸን ሕድሕድ ኣምቡላንሳት ኩሉ ናውትን መሳርሕታትን ዝተዓጠቓ እየን። ኣብ ልዕሊኡ እተን ኣምቡላንሳት እናተዘወራ ከለዋ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመንጭዋ እየን። ይሰርሖ ንዘሎ ሰናይ ተግባር ኣቓልቦ ለገስቲ ንምስሓብ ማንሶን ኣጋጣሚታት ኣዳልዩ። ከባብያዊ ፖለቲከኛታት፣ ነጋዶ፣ ሰበስልጣንን ኣብቲ ኣጋጣሚታት ንምስታፍ ፈሪሞም።
ኣምቡላንስ ወይ መጥፊ ባርዕሓዊ መኪና ምቕራብ ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣሎ። ኣብ ዩክሬይን ዘለዉ ሰባት ነዚ ክርኢ ከለዉ በይኖም ከም ዘይኮኑ ይፈልጡ።
ዛጊድ ማንሶን ኣብ ዩክሬይን ብምብፃሕ ናብቲ ሃገር ልዕሊ 20 ኣምቡላንሳት ልኡኽ ኣሎ። እዚ ዓመት ቅድሚ ምዝዛሙ ተወሰኽቲ 20 ኣምቡላንሳት ክልእኽ ተስፋ ኣለዎ። ሊሊ ኣብ ኣምቡላንስ ናይ ዕምበባ ቅብኣት ስእል ዕምበባ ፀሓ እዩ። ሃገራዊ ዕምበባ ዩክሬይን በለት ሊሊ። ኣብ ልዕሊ እዩ ሕዚ ናይ ሓዊ መጥፍኢ መኪናታት ናብ ዩክሬይን ልኢኹሎ ማንስን። ክሪስ ንሊሊ ሕቑፍ ኣቢሉ ሓደ እዋን ናብ ነፃን ውሕስትን ዩክሬይን ክወስዳ እየ ይብል። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ከም ኣካልቲ በብእዋኑ ነካይዶ መምሕያሻት እዋናዊ ዜና ብድምፅን ብፅሑፍን ክበፅሓኩም ትደልዩ ተኸታተልትና ብቁፅሪ ቴሌፎን ኣብ ዋትስኣፕን ቴሌግራምን ድሌትኩም ምስ ትገልፁ ትሕዝቶታት ድምፂ ኣሜሪካ ክበፅሓኩም ይኽእል እዩ። ናይ ዋትስኣፕን ቴሌግራምን ቁፅርና 2-2-7-9-8-94 እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብ መንጎ ፖርቹጋልን ስዊዘርላንድን ዝካየድ ዘሎ ፀዋታ ኩዕሶ እግሪ ቀፂሉ ኣሎ። ፖርቹጋል 1-0 ትመርሕ ኣላ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደባትና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደባታ ሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል፣ ብቴክኒክ ክሕግዘና ዘምሴ ባባትን መደባትና ዘዋረድትና ብርሃን ሃይሉን ከምኡውን ራብ ማካይን